Noteikti šis gadījums nav pirmais, kad...
Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs atceras vēl vismaz divus gadījumus, kad COVID-19 konstatēts Latvijā iebraukušiem viestrādniekiem. Parasti testēšanu veids darba devēji. Tā bijis arī šoreiz, kad vīrus atklāts 5 iebraucējiem no Uzbekistānas.
Viņi atrodas pa šīs stingrai izolācijai.
Perevoščikova rīcībā nav informācijas, ka saslimušie būtu paspējuši uzsākt darba gaitas. Viestrādnieku grupa no Uzbekistānas Latvijā ieradās caur Baltkrieviju. Lidmašīnas reiss ir identificēts un informācija nodota arī Uzbekistānas un Baltkrievijas varas iestādēm. Attiecībā uz viestrādniekiem izšķirošas esot pirmās divas nedēļas. Atbildības nasta jānes darba devējiem, nodrošinot pašizolācijas noteikumu ievērošanu. Bet epidemiologs neuzskata, ka viestrādnieki kā īpaši veicinātu vīrusa izplatību Latvijā.
Pirmais, ko mēs labi zinām, ka viestrādnieku vidu Eiropas Savienībā koronavīrus izplatās pietiekami bieži, un dažreiz tas veido, šā izplatīšana veido tādus pērekļus. Tas ir saistīts ar to, kādi dzīves apstākļi ir vairākas Eiropas Savienības valstis, ka šie cilvēki dzīvo pietiekami izolēti no citas sabiedrības. Arī izejot no šīs pozīcijas, mēs neredzam, ka viestrādniekiem būtu lielāki kontakti nekā vietiem cilvēkiem, mūsu iedzīvotājiem, kuri atgriežas Latvija no augsta riska zemēm. Un tas arī atzīst, ka viestrādnieki mazāk kontaktējas ar vietiem, ar Latvijas vai cita valsts iedzīvotājiem, tāpēc, ka viņi dzīvo norobežoti.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra izskata uzņēmēja pieteikumu par ārvalstu darbinieku ievešanu un sniedz pozitīvu vai negatīvu lēmumu. Turpina aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
Tiem uzņēmiem, kuriem nepieciešams ievest darbiniekus, ir iespējams to izdarīt 5 kritēriju ietvaros. Viens ir šo te saistībā ar iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu. Bieži to var izdarīt tikai pats ražotājs vai ražotāja pārstāvi. Un tad ir šie darbinieki.
Otrs kritērijs saistīts ar Latvijā ražotās produkcijas certifikāciju un akreditāciju, atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaisti.
Trešais, ja darbinieku iebraukšana nepieciešama saistībā ar nacionālajai drošībai nozīmīgu iekārtu uzstādīšanu vai uzturēšanu vai tehnisko apkopi, tas ir pamatā divos objektos, lidostā Rīga un Rīgas Hesā.
Ceturtais kritērijs saistīts ar investīciju projektu īstenošanu vai eksporta darījumu veicināšanu. Piektais, viestrādnieki tiek piesaistīti sezonas darbu veikšanai, piemēram, kūdras ieguvē, mežsaimniecībā vai ogu novākšanā. Kopš 10. jūnija, kad beidzās ārkārtējā situācija, Latvijā iebraukuši 672 viestrādnieki, lielākoties no Krievijas, Ukrainas, Uzbekistānas un Baltkrievijas. Proporcionāli lielākā daļa, 282 ārvalstnieki, Latvijā veic sezonas darbu. Jāpiemin, ka pērn Latvijā strauji pieauga nodarbināto viestrādnieku skaits, sasniedzot gandrīz 10 000 darbinieku. Šobrīd Latvijas investīciju un attīstības aģentūra primāri aicina uzņēmējus meklēt darbiniekus Latvijā.
Viņiem ir, protams, jāsniedz apliecinājums, ka viņi ir pirms ieceļošanas veikuši COVID-19 testu un ka tas ir negatīvs. Arī darba devējiem ir jānodrošina, ka viņi nepārvietojas ar sabiedrisko transportu. Viņiem ir jānodrošina pašizolācija pēc darba laika beigām. Viņi nedrīkst iet uz restorāniem un... Ja viņi strādā ilgāk par 14 dienām, tad viņam viņus jāpavada ir pēc darba pašizolācijā.
Informācija par viestrādniekiem tiek nosūtīta Veselības ministrijai, SPKC, Valsts robežsardzei un Valsts policijai. Turpina Valsts policijas koordinācijas un kontrolas pārvaldes priekšnieks Lauris Arājs.
Mums pēc būtības tas nav būtiski, vai viņš ir viestrādnieks, viesatpūtnieks vai vienkārši viescaurbraucējs. Mēs kontrolējam šos te pasākumus, ja saņemam no Valsts robežsardzes informāciju, kā īpaši no trešās valsts vai jebkuras, kuras ir gan sarkanajā, gan zeltanajā sarakstā personas, attiecīgi viņas ir aizpildījušas šīs te anketas, norādījušas, ka viņas pie mums uzkavēsies attiecīgā adresē ar attiecīgiem kontaktinformāciju, kā ar viņu var sazināties, tad mēs viņus arī sākam kontrolēt šo te divu nedēļu periodā.
Šomēnes valsts policija uzsāka 60 lietvedības par dažādu veidu pārkāpumiem saistībā ar COVID-19 noteikumu neievērošanu, tostarp pašizolācijas.
Nākamais, analizējot jaunu inficēto statistiku kopš 22. jūnija, kas kopumā ir 108 cilvēki, 32 no tiem ir iebraukuši no ārzemēm. Savukārt no šiem 32 7 ir viesstrādnieki.
Otrdien valdība nolēma, turpmāk viesstrādniekiem iebraucot Latvijā ir jāveic COVID-19 tests un līdz atbildes saņemšanai jāatrodas pašizolācijā. Negatīva testa rezultātā iebraucējs var uzsākt darbu, bet neatkarīgi no rezultātiem 5 līdz 7 dienu laikā ir jāveic atkārtots tests.
Tad šī ir tā prasība. Tas būtu arī īsumā viss. Paldies.
Paldies, Ilze.
Turpina veselības ministre Ilze Viņķele.
5 līdz 7 dienas atkārtotu testu veicam tādēļ, ka var būt tā, ka cilvēks atbrauc, viņam tas vīruss ir, bet vēl nemanifestējās. Un tā kā pēc Pasaules veselības organizācijas datiem mūs un Eiropas slimību un kontrolas centra datiem mūsu epidemiologu ieteikumiem, 5. līdz 7. dienā absolūti vairumā gadījumu jau ir tā, ka tas vīruss, tad, ja ir cilvēks inficējies, tad pat bez simptomiem to jau tad var testā noteikt.
Ja arī atkārtotais tests ir negatīvs, tad viesstrādnieks var turpināt darbu. Ja Covid tiek atklāts, tad darba devējam jānodrošina 14 dienu karantīna. Tādu pašu kārtību piemēros arī iebraukušajiem sportistiem un viesmāksliniekiem.
Bet tas nosacījums ir tāds, ka pa budžeta līdzekļiem to veic tiem cilvēkiem, lai tie būtu sportisti vai darbinieki vai kas, par kuriem tiek veikta no nodokļu nomaksa. Un runājot par viesstrādniekiem, tad ar tām lijā atļaujām darba devējs arī apņemās to, ka tur ir noteikts atalgojums, ja es nemaldos, tad viesstrādnieku ir ievest tad, ja tā alga ir ne mazāka kā vidēja alga valstī.
Noteikumi stāsies spēkā no 1. augusta un būs jāievēro viesstrādniekiem, kuri iebrauc Latvijā no valstīm, kuras ierindotas augsta riska sarakstā. Arī kaimiņu valstīs turpina ievest viesstrādniekus ievērojot piesardzības pasākumus. Piemēram, Igaunijā viesstrādniekiem no augsta riska saslimšanas valstīm un ārpus Šengenas zonas valstīm COVID tests jāveic iebraukšanas dienā un atkārtots tests 14. dienā pēc pašizolācijas. Latvijas radio noskaidroja Igaunijas vēstniecībā Rīgā. Baibe Runce, Latvijas radio.